Bratři a sestry, milí shromáždění, jak už jsem řekl, dnešním dnem končí Národní týden manželství. A právě proto chci to dnešní kázání zaměřit na manželství. Z jedné strany si uvědomuji, že i dnes je tady mezi námi spousta vdov, vdovců, ale také mnozí svobodní. Ale ujišťuji vás, že ani vy tady nejste dneska zbytečně, protože mou modlitbou bylo, aby Pán Bůh se dotýkal srdcí úplně nás všech. A nejen, že řekněme, dostanete informaci o tom, co Boží slovo říká o manželství, ale věřím, že Pán Bůh vás povede, vás svobodné k tomu, abyste se začali, anebo ještě více modlili za křesťanského partnera, za věřící a za krásné manželství. A vy, kdo už máte manželství za sebou, možná si uvědomíte, že máte za hodně co děkovat Pánu Bohu. Za to, že vás Pán Bůh požehnal tím, že jste měli věřícího partnera, který Pána Boha ctil a miloval. A nebo vás to Boží slovo zase možná i napomene k tomu, že je třeba ještě z něčeho činit pokání, co jste sami v životě nezvládli nebo neučinili dobře. Ať už to bude cokoliv, všechno to oslaví našeho Pána, když to bude pod vedením Božího ducha. Ale také si uvědomuji, že dneska je tady mezi náma spousta těch, kteří si nesou, když se řekne manželství, spousta zranění a bolesti. Možná tady je mládež, mladí lidé, kteří vyrůstali s tím, že zažívali spoustu bolesti, protože viděli nefunkční vztah svých rodičů. Ale možná tady jste vy, kdo jste zažili v manželství spousta bolestí, příkoří. Možná je tady někdo, kdo na manželství úplně zanevřel. Možná je tady někdo, kdo, když slyší slovo manželství, tak to je pro něho téměř noční můra. Možná je tady někdo, kdo vytrpěl hodně a přestože to bylo dávno, tak to pořád hodně bolí. Možná je tady někdo, kdo žije s vinou toho, jak žil, co v manželství zkazil, možná s vinou, že se rozvedla. A ani vy moc raději byste o manželství neslyšeli. A přestože zažíváte taková mnoha zklamání a zranění, tak možná jste v té situaci, kdybyste uvítali, kdyby dneska bylo kázání o něčem jiném. Ale já vás chci povzbudit, abyste byli otevření na to, co může Boží duch mluvit k vašemu srdci. Protože Pán Bůh není Bohem, který chce, abychom se cítili nepříjemně. Pán Bůh je Bohem, který chce věci dávat do pořádku. On je Bohem, který léčí zranění. On je Bohem, který nabízí odpuštění jakéhokoliv hříchu. On je Bohem, který odstraňuje pocit viny. On je Bohem, který dává sílu odpustit. On je Bohem, který zachraňuje. A proto my všichni poslouchejme dneska Boží hlas. Nezatvrzujeme svá srdce. Naslouchejme tomu, co Boží slovo učí o manželství. A budeme číst a přemýšlet o možná jednom z nejznámějších textů týkajících se manželství, které je v knize Efeským v 5. kapitole. Prosím, abyste povstali ke čtení. A přečteme z 5. kapitoly listu Efeským verše 21. až 33. Čteme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou církve. Muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. Pane Bože, děkujeme za toto slovo. Prosíme tě, abys nám ho dal porozumět. A prosím tě o každého, který toto slovo bude poslouchat nebo poslouchá s bolestí, se zraněním. Prosíme tě, abys přišel, dotýkal se, léčil, ale také posiloval každého, kdo je tady přítomen. Ať už žijícího v manželství nebo ne, zasáhni naše srdce mocí tvého svatého ducha. Amen. Můžete se posadit. Poměrně často se setkávám s lidmi, kteří si řekli, přečtu si Bibli. A možná i vy budete mít trochu podobnou zkušenost. Někdo z vás. Začali první knihou Mojžíšovou. To je docela, řekněme, zajímavé čtení, docela strhující čtení. Popis stvoření, potopy, Abraham, Izák, Jákob, to všechno, co se tam děje, to se čte velice dobře. To je velice zajímavé. Potom pokračujeme druhou knihou Mojžíšovou a zase ten začátek je poměrně strhující. Egypt, otroctví, boží rány, zázračné vyvedení z Egypta, no to jsou příběhy, to se čte dobře. Ale potom někdy v druhé části druhé knihy Mojžíšové, jako bychom trošku narazili. Tam už nás to po několika kapitolách se tak trochu začneme ošívat, protože tam čteme jakési předpisy. A po mnoho dalších kapitolách jenom předpis za předpisem. Nejprve o tom, jak se má stavět stánek. Z čeho tam co má být, jak to má být obloženo, co má být ze slonoviny, co má být ze zlata, z jakého dřeva, jak velké mají být tramy, jak velké mají být ty očka, kolik loktů to má vysoké. A takový popis kapitola za kapitolou. A tady v tom momentě to mnozí vzdají. Protože čtou, vlastně jim to vůbec nic neříká. Proč to vůbec v Biblii máme? Dovolte, že přečtu jeden takový krátký úsek možná z těchto textů, o kterých hovořím, nebo to je vlastně to místo, kde se to tak začíná lámat. A ten děj, tu popsanou historii, najednou přechází v popis, řekněme, stavební. A budu točit z 2. Mojžíšové z 25. kapitoly, od 5. verše. A tam Pán Bůh říká, ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji. Jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Udělají z akáciového dřeva schránu 2,5 lokte dlouhou, 1,5 lokte širokou a 1,5 lokte vysokou. Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou. A jak jsem řekl, podobně to pokračuje několik kapitol. Proč to všechno? My jsme tam slyšeli několikrát to slůvko vzor. A když to autor listu Židům vysvětluje, tak používá úplně stejné slůvko. Také používá slůvko vzor. A on mluví o kněžích, kteří, a teď cituji, sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek a hleď, a uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Židům 8. kapitola 5. verš. Pán Bůh ukázal Mojžíšovi nejenom nějaký model toho, co má postavit, ale ukázal mu nebeskou svatyni. A řekl, podle tohoto vzoru, který jsem ti ukázal, podle nebeské svatyně, postavíš tuto vaši svatyni, aby lidem připomínala to, co vás jednou čeká. A aby byla také místem, kde já budu přebývat mezi s vámi. Takže ta svatyně, kterou Mojžíš potom stavěl, ten chrám, který potom postavil Šalomoun, to mělo jenom zrcadlit něco dokonalého, co Pán Bůh připravil pro každého věřícího v nebesích. Kdybychom potom četli dále, v té druhé knize Mojžíšové, tak nasleduje zase mnoho stran, které popisují systém oběti. Jaké musí být to obětované zvíře, že to zvíře musí být hlavně mladé, že to musí být samec, že musí být bez vady, bez skazu. A zase, tohle je pouze vzor. Vzor, který ukazoval na dokonalého Božího beránka, Pána Ježíše Krista. Takže jak ten chrám, který měl Mojžíš postavit, tak celé ty obětní systémy, všechno to ukazovalo na to své naplnění, na tu pravou podstatu, na to, co pro nás Pán Bůh chystá v nebi, na to, co v Pánu Ježíši Kristu Pán Bůh pro nás udělal. A my dnes mluvíme o manželství a já jsem si dovolil tento dlouhý úvod, protože v tom textu, který jsme přečetli, se dozvídáme, že i manželství má být úplně stejným vzorem, jakým byl chrám, jakým byl obětní systém. To manželství podle toho přečteného textu má zrcadlit vztah mezi Ježíšem Kristem a církví. Přesně tak to je v tom listu Efeským. Dovolte, že přečtu tři verše znova od 23. Muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Stejně jako ten chrám zrcadlil tu Boží svatyni, stejně jako oběti ukazovaly na Ježíše Krista, naše manželství má ukazovat na vztah Ježíše Krista a církve. A teď nejde o to, že to je nějaká myšlenka, která napostula apoštola Pavla, tak to tady někde napsal někomu, ale jde o to, že Pán Bůh, který přesně věděl, jaké bude moje manželství, manželství každého z vás, kdo jste tady, tak přesto on stvořil manželství, aby zrcadlilo tento vztah. Pán Bůh, který věděl, kolik bude třeba v této republice rozvodu, kolik bude zranění, kolik bude rozbitých manželství, kolik špíny, kolik tragédií, ten se přesto rozhodl, aby manželství zrcadlilo vztah nás, jako Božího lidu, těch, kteří patříme Pánu Ježíši Kristu, k němu, k Ježíši Kristu, k Bohu. To je pro mě něco úžasného, že Pán Bůh do toho šel. A když se na to podívám z druhé strany, tak si říkám, jakou ostudu děláme. Vždyť jak je dokonalý, úžasný vztah Boha k církvi. A ty naše manželství, jaká jsou? V čem se to zrcadlí? Tady jsou vlastně takové dva principy. To první je tady řečeno, že žena se má ve všem podřizovat muži, jako církev, Kristova církev se ve všem podřizuje Kristu, jeho hlavě. Ano, my křesťané nechceme mít jenom nálepku, že jsme ti, kteří chodí do kostela nebo dělají něco, co jiní nedělají, ale naší touhou je, abychom žili tak, abychom oslavili Pána Ježíše Krista, abychom žili přesně tak, jak On to chce, abychom se mu podřídili ve všem, abychom celé naše srdce jemu dali, to je naší touhou. A tady apoštol Pavel nám ukazuje, že toto má být aplikováno i na manželství. A z druhé strany, tady je řeč o tom, že muži mají milovat své ženy, jako Kristus miloval církev. Jak ji miloval? Takže přišel na tento svět, stal se člověkem, prožil tady 33 let a potom se za každého věřícího, za každého člověka na tomto světě obětoval. Zemřel na dřevě kříže. Tohle to má manželství symbolizovat a ukazovat. Teď se můžeme zeptat, tak proč? Komu to má něco symbolizovat a proč Pán Bůh dal vlastně tyto obrazy? Tyto předobrazy. Proč? Já bych řekl, že tam jsou dva hlavní důvody. Jednak je dal k posílení víry věřících. Aby ti Židé, kteří chodili po poušti, viděli tu schránu a věděli, tady není náš domov. Ani v tom Kanánu nebude náš domov. Náš domov je u Otce v nebesích. Aby ti Židé, kteří obětovali, aby věděli, že jejich hříchy jsou odpuštěny, že sami si nedokážou nic odpustit. Aby žili v naději, že přichází někdo, kdo jim hříchy odpustí jednou provždy. Abychom my, kdo se díváme zpátky, viděli tu úžasnou oběť Ježíše Krista a věděli, že celé ty obětní řády, které byly, ukazovaly na to, co je vrcholem všeho, Ježíš Kristus. A teď tady máme i to manželství. A to manželství, když vidíme, tak by mělo posílit naši víru, protože si uvědomíme, jak moc nás Pán Bůh miloval. Proto Pán Bůh dal ty vzory k posílení víry věřících. Ale je tady druhý rozměr. A ten druhý rozměr byl misijní, evangelizační. Tu schránu, ty oběti, to všechno mělo ukazovat na úžasného, dokonalého Boha. To naše manželství má ukazovat na úžasného, dokonalého Boha. Lidem, kteří jsou kolem nás. Co oni vidí? Vidí oni nějaký rozdíl mezi manželstvím, kde jsou dva věřící lidé, a mezi manželstvím těch, kteří o Bohu nic vědět nechcou? My máme být vzorem i pro tyto lidi. Tento týden se v mé kanceláři zastavila jedna paní, protože přišla domluvit svatbu své dcery. Termín, zajednat termín v našem kostele, aby tady její dcera mohla mít svatbu. A říkala mi, že kdysi velice často chodila do našeho kostela. A že teď už nechodí. A k tomu dodala takovou větu o svých sousedech, kteří neustále vyčítají, že v neděli nikde nechodí. A ona řekla, oni sice chodí, ale kdybyste slyšeli, jaký řev a jaké je hádky je od nich pořád slyšet, proč bych tam chodila? A to je strašně tvrdé, když tohle to slyšíme. Ano, Panu Bohu těžce budeme vysvětlovat jednou před jeho tváří na věčnosti, nemohl jsem tam chodit, protože tam chodili ti. Takový argument nezabere. Ale z druhé strany, opět, jaké je to naše svědectví. Já nechci říct, že jsme dokonalí. Ne, nejsme. Nikdo z nás není dokonalý. Žádné naše manželství není dokonalé. Ale přece jen jsme povoláváni ke svatosti, k tomu, abychom bojovali o změnu v našem životě. Aby nás Pán Bůh proměňoval. Abychom byli opravdu, abychom zrcadlili to, kým je Pán Ježíš Kristus k nám, k své církvi. Jak to máme dělat? Jsem přesvědčen, že když je řeč o manželství, právě ten text nám dává jasné odpovědi. Jak už jsme zmínili, a znova to zopakuju, je tady jeden rozkaz pro ženy a jeden pro muže. Ženám je přikázáno, aby se ve všem podřizovali, mužům je přikazováno, aby milovali své ženy. Ženy se cítí často tímto textem, řekněme, trochu ukřivděny. Protože tak nějak cítí, že přece jenom ve všem se podřídit, přece nejde vyvážit s tím, že ti muži mají pouze milovat. To přece není fér. Ve všem se podřídit a muži tady pouze milovat. A někteří dojdou tak daleko, že řeknou, tak ten text musíme chápat v kontextu té doby. V té době se ženy musely podřizovat, dneska už se nemusí, dneska už je rovnoprávnost a tak dále. Takže ten text nemůžeme brát doslovně, vezmeme si z toho jen to, co potřebujeme. To je taky možnost výkladu, ale já si myslím, že není správná. A že není správná je jasné už z toho, když jsme řekli, že manželství bylo stvořeno, aby už od začátku zrcadlilo ten vztah Ježíše Krista a církve. A ten vztah nemůže být kulturně zastaralý. A tak i manželství musí do dneška úplně stejně tento vztah zrcadlit. Nejenže já nesouhlasím s tím, že to je kulturně zastaralé, ale můžu říct, že ani moje manželka s tím nesouhlasí. Ale tak tím pádem se potřebuje zamyslet, co ty dva termíny ve všem se podřídit, milovat vlastně znamenají. Když jsem nad tím přemýšlel, když jsem to studoval, tak jsem došel k závěru, že ačkoliv se nám ty dva příkazy, řekněme, zdají tak nesmírně odlišné, tak jsem došel k závěru, že oni jsou si nesmírně podobné. Nesmírně podobné. Zamysleme se společně nad tím. Začněme teda u těch manželek, které se mají ve všem podřizovat svým mužům, jako církev se podřizuje Kristu. Nejprve ta otázka, jak se církev podřizuje Kristu. Už jsem to také zmínil. No naší touhou je, abychom se líbili Pánu Ježíši Kristu. Abychom žili, jak On to chce. A proto čteme Boží slovo, studujeme, protože z vděčnosti za to, že nás spasil, že nás zachránil, chceme své životy proměňovat. A tak bojujeme, zápasíme, často je to těžké a proto vzdorujeme hříchu, chceme se mu připodobňovat, hledáme odpovědi na naše otázky, prostě chceme žít tak, jak on to chce, chceme se mu podřizovat. Není to lehké, ale toužíme potom. Oslavit Pána Ježíše Krista musí být pro každého věřícího člověka tou nejvyšší prioritou. A tohleto máme vlastně převést na ten vztah ženy a muže. Takže když to tak nějak shrneme, tak můžeme říct, že přestože manžel není Kristus a nikdy nebude a ten vztah musí být úplně jiný, tak ten princip musí zůstat stejný. Touhou ženy tedy má být snaha projevovat svým životem úctu svému manželovi, doslova se snaží o to, aby on byl tím, kdo je vyvyšený. Touhou ženy má být snaha ve všem se mu podřídit. Touhou ženy má být nechat se vést ve všem. Touhou ženy má být prostě žít pro manžela. Samozřejmě je tu jedno ohračenější až do té míry, pokud nás ten muž nebo ten manžel nevede k hříšnému chování a jednání. Ale přesto, možná byste teď mnozí řekli, a především ženy, tak to už je teda asi trochu přehnané. Teď to už je tady jakýsi extremismus. Ale podívejme se teda z druhé strany, jak by to mělo vypadat. Co tady je řečeno o těch mužích? Muž má tedy milovat stejně, jako miloval Ježíš Kristus církev. A apoštol Pavel tam vysvětluje ten vrchol té jeho lásky. Ale co všechno Pán Ježíš Kristus udělal pro církev? Přišel na tento svět. Svatý, dokonalý Bůh, který měl všechno, který byl absolutně neomezený ve své bytosti a v tím, co může a co je, tak se, když to tak řekne, omezil do lidského těla, stal se nemluvnětem, závislým na své matce, snášel veškerá příkozí, který snášel člověk ve starověku, žil obyčejným chudým životem, ale to by ještě nebylo tak zásadní. Ale on se stal služebníkem ostatních. A kolik je těch skutků jeho služby? Možná řekněme, vyvrcholilo to při poslední večeři, kdy se stal tím nejnižším ze všech a umýval učedníkům nohy. Tak se ponížil. A potom samozřejmě ta Golgata. Položil život za svůj lid. A tohle to všechno nám má být vzorem pro muže, jak my máme milovat své ženy. My je máme milovat tak, že se prostě vzdáme toho nejcennějšího, co máme. Toho, na čem nám nejvíce záleží. Možná, ať už to jsou koníčky, nebo volnočasové aktivity, nebo cokoliv jiného. Všeho jsme, máme být ochotní se vzdat pro ty svoje manželky. Aby jsme udělali to nejlepší, co pro ně jde. Boží slovo říká, že Pán Ježíš si připravil církev jako nevěstu, slavnou, krásnou. A to my máme dělat. Udělat všechno možné pro to, aby ta naše manželka, nevěsta, byla co nejkrásnější. V jejím charakteru, v tom, co zažívá, v tom, jak se cítí. To znamená vydat se, být ochoten vzdat se absolutně všeho, aby ona zažila největší štěstí a největší radost. Zdaleka nejde pouze o nějaké pocity, jde o ochotu obětovat vše. Jde o to, že mi jde více o manželku, než o samého sebe. Jde o to, že jako muž budu raději trpět újmu, než aby tuto újmu trpěla moje manželka. Jde o to, že se dobrovolně vzdám svých nároků ve prospěch nároku své ženy. Ještě se vám zdá, že to je nefér? Já myslím, že ty dva pohledy jsou skoro úplně totožné, velice blízké, protože všechny, nebo oba dva ty pohledy spojuje ten verš, který tomu celému předcházel. Verš, který říká v 5. kapitole 21. V poddanosti Kristu se podřizujte jeden druhému. Podřídit se jeden druhému, vydat se jeden pro druhého. To jsou slova, které se v tom opakují. Biblický princip. Princip pokorného vydání se jeden druhému. To by mělo platit mezi křesťany všeobecně, ale mezi manžely to musí platit na prvním místě. Co to v tom manželství v praxi znamená? V praxi to znamená, že místo toho, aby manželka manželovi vyčetla třeba to, že není pořád doma, tak bude přistupovat z druhé strany a třeba se ho zeptá, co by mohla udělat, aby se on cítil ještě, aby byla pro něj ještě lepší manželem, aby se mu ještě víc podřídila. Jde o to, že manžel místo toho, aby manželce řekl, že je příliš přecitlivělá, když má nějaké nároky, tak se zeptá, co by mohl udělat, aby se cítila lépe, jak by jí mohl pomoct. Nemyslím tím a nechci tím říct, že nemůžeme vyjádřit, co nám vadí, nebo co nás bolí, že se nemůžeme ozvat, zdaleka ne, ale jde o to, jak tyhle ty věci řekneme. Manželka například může říct, hodně jsi mě naštval, že ses přihlásil na ten fotbal, s dětmi vůbec nejsi, nepomáháš mi a ani nemluvím o tom, že už rok slibuje, že spravíš tu skříňku a pořád nic. A ještě v lepším případě může za sebou třísknout dveřma. Nebo vlastně stejnou věc může komunikovat způsobem, když řekne, ano, vím, že sport je pro tebe důležitý, protože potřebuješ pohyb, pořád sedíš v kanceláři a věz, že ať se rozhodneš jakkoliv, budu to respektovat. Nicméně ti chci říci, že pokud budeš dva večery v týdnu chodit někde na fotbal, tak to budu mít s dětmi těžké, i sama na sebe budu mít méně času, nebo sami na sebe budeme mít méně času. Mám tě ráda, vím, že to není lehké rozhodnutí a věřím, že se rozhodneš dobře. Možná to moje podání není úplně dokonalé, neberte mě úplně za slovo, ale asi cítíte ten rozdíl v tom tónu. Jakým stylem komunikujeme? Komunikujeme s úctou, s tím, že ctíme tohoto druhého, nebo s tím, že komunikujeme s tím, že já chci mít to svoje. I ten druhý způsob je zneužitelný, protože tím jde toho člověka někdy lépe vydírat. A nejde o to toho druhého dostat tam, kde my ho tam přesně chceme mít, ale jde o to muset to upřímně, aby nám leželo na srdci blaho toho druhého. Protože to je vzor, který je mezi Kristem a církví. A možná teď řeknete, ale můj manžel, moje manželka, ta si takové jednání vůbec nezaslouží. Vždyť jak on se on chová. Zasloužili my jsme si něco od Krista? I tu milost musíme kopírovat. Jak církev si nic nezasloužila od Krista, tak ani v manželství si nemůžeme dávat nároky, že něco děláme jen proto, že si ten druhý zasloužil. Protože si udělal to a to, tak já to udělám také. Sám Pán Ježíš Kristus říká, že nemá milovat pouze ty, kteří nás milují. To dokážou i pohané. Máme milovat a podřídit se a žít v pokoře i tam, kde ten druhý na to nereflektuje a nereaguje. A můžete namítnout ještě třeba tohleto, no v našem manželství tohleto nikdy nemůže fungovat. U nás ne. U nás už je pozdě, už to je takové a makové, nefunkční, u nás už to nemůže být. A tady k tomu chci říct, že Boží slovo nás ujišťuje a dává nám to zaslíbení, že to jde. Ale nikde nám neříká, že to bude jednoduché. Co dělal Kristus pro církev? Obětoval se. Bylo to jednoduché? Vůbec ne. My někdy strašně rychle zapomínáme na to, čím on si prošel. Vzpomeňte si na tu Getsemane. To bylo tak šílené trápení obětovat se pro církev, že on tam potil krev. Byl úplně na dně, byl zničený. Pán Bůh ho posiloval, anděle ho obsluhovali, čteme. Protože to vůbec nebylo jednoduché. My bychom někdy chtěli jakési jednoduché řešení, aby ty naše manželství byly krásné, dokonalé, bezproblémové. Ale ono to je často velice dřina. Velká dřina. Je to náročné. Ale Pán Bůh nás přesto k tomu volá, abychom do té dříny šli. Abychom na těch našich manželstvích pracovali. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Tak začíná ten náš text. A to je princip, který platí pro manželství, které už může vypadat jako úplně rozbité, a úplně nefunkční. Pokud někdo žije v takovém manželství, tak stále má tu naději v pokoře vydat se svému partnerovi a hledat pro něj to nejlepší. A apoštol Petr nám říká, že to může být něco, co si Pán Bůh použije k tomu, aby se oslavil. On říká, stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Tady to je aplikováno na ženy, ale jsem přesvědčený, že to může platit, že to platí i na muže. To je ten klíč. Podřídit se, žít čistý život v bázni Boží. Jak zněl ten první verš? V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Poddání být Kristu na prvním místě. Potom se podřizovat jedním druhým. Ano, ti, kdo žijou v rozbitých rodinách, nebo tam, kde je jeden nevěřící, tak samozřejmě to mají mnohem těžší. Mnohonásobně těžší. Ale Pán Bůh říká, že i tady to máme aplikovat a praktikovat a on se k tomu přiznává. A tady bych chtěl jenom připomenout vám, kteří jste svobodní, abyste si pamatovali, proč je tak strašně důležité najít si věřícího člověka. Ne člověka s nálepkou křesťan, to nemyslím, člověka, který je vydaný Pánu Ježíši Kristu. Jak jinak byste mohli zrcadlit vztah mezi církví a Ježíšem Kristem? Ve vztahu s nevěřícím člověkem to deformujeme, ten obraz. My máme usilovat o to, aby ten obraz byl co nejvěrnější. A to může být jedině tehdy, když dva lidé milují Ježíše Krista a nejprve se podřizují jemu, jak ten náš text říká. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To je klíčové heslo pro křesťanské manželství. Co s tím uděláme? Možná jste si zrovna teď, někdo z vás, jak jste tady uvědomili, jak špatného manžela či manželku máte a že jim dneska to musíte pěkně vysvětlit. Možná se zrovna chystáte, že řeknete něco takového. Vidíš, pastor to dneska řekl jasně. Jasně řekl, jaký máš být. Takže se snaž. Pokud je tohleto, to, jak chápete vaše manželství a jak chápete to, co jsem tady říkal, tak se obávám, že buď jsem to řekl strašně špatně, anebo nezřetelně, anebo prostě vám to bylo zakryto. To, co si myslím, k čemu nás volá Boží slovo, je to, abychom dneska reagovali třeba takto. Drahoušku, udělám cokoliv na světě, abys byla šťastnou manželkou a abych ti pomohl být takovou manželkou, jakou tě chce mít Ježíš Kristus. O to jde, že já udělám cokoliv pro tebe. Ne, že ty se musíš změnit, aby to bylo tak, jak to Pán Bůh chce. Já udělám cokoliv, aby mě Pán Bůh proměnil, abych já byl takový, jakým je chce být Kristus a jsem tady zároveň pro tebe, abych pomohl i tobě. Pán Bůh pracuje v našich životech i v našich manželstvích. Možná jsme už některé věci vzdali. Možná si říkáme, naše manželství je přece v pořádku. Ale je tady výzva úplně pro každého člověka. Je tady výzva, že dnes můžeme přijít k pokání a vyznat to, co jsme zkazili. A je tady dnes, kdy můžeme přijít s prosbou, poprosit odpuštění. Je tady příležitost, abychom Pánu Bohu děkovali, co dělá v našich manželstvích. Je tady příležitost, abychom prosili o manželství jeden druhých. Abychom se vzájemně nesli na modlitbách. Abychom se povzbuzovali. A já teď ještě před modlitbou bych vás chtěl postavit takovou výzvu. Jestli tady máte dneska manžela, manželku vedle sebe a pokud je vaší touhou a žít a budovat takové manželství, tak zrovna teď můžete třeba jeden druhému stisknout ruku a podívat si vzájemně do očí. A nebo to můžete udělat třeba doma, když tady manžele či manželky nemáte. A nebo to můžete vyjádřit jakkoliv jinak, samozřejmě. Ale chtěl bych se modlit za ty naše manželství, chtěl bych se modlit, aby ty naše manželství opravdu ukazovaly to, jak Ježíš Kristus miluje svou církev. A co my jako církev chceme, jak chceme žít a jak chceme oslavit Krista protože pak jsem si jist, že to je to nejlepší, co se může stát i pro nás samotné, pro naše manželství. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi dokonalý. Tvoje golgatská oběť je dokonalá. Ty jsi nás dokonale vykoupil a dokonale zachránil pro věčnost. A my jenom žasneme nad tím, že jsi manželství vybral a tak jsi nás stvořil, abychom byli vzorem toho, jaký je tvůj, nebo příkladem toho, jaký je tvůj vztah k nám, k věřícím lidem, k tvé církvi. Pane, uvědomujeme si, jaká obrovská to je odpovědnost, abychom my i svým životem, svými manželstvími ten tvůj obraz nezastírali a nebyli naopak špatným svědectvím. Pane, uvědomujeme si, a já si uvědomuji, že moje manželství, naše manželství zdaleka nejsou dokonalá a prosíme o mnoho tvé milosti. Prosíme tě, aby si působil v našich manželstvích, aby si nás chránil, aby si zachraňoval ta, která jsou zraněná a rozbitá, aby si nás vedl, Pane, k tobě. Aby si nám připomínal, že není jiné naděje, než se vydat jeden druhému, než se vzájemně obětovat, než se vzájemně s úctou podřídit a radovat se z tvé velikosti, z tvé slávy, z tvé štědrosti, kterou jsi k nám projevil. Pane Ježíši, dáváme se pod tvou ochranu. Prosíme tě, aby ani toto slovo dnešní nás nenechalo lhostejnými, ale abychom chtěli budovat ty naše manželství ke tvé slávě a ke tvému vyvyšení, protože to je naším centrem. Naším centrem není funkční manželství, naším cílem je oslavit tebe, Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Děkujeme, že ve tvé moci a ve tvé síle si nás k tomu můžeš použít. Amen. Chci také opět využít té příležitosti, abych povzbudil každého z vás, kdo třeba, jak už jsem na začátku říkal, zažíváte těžkosti, nejistoty, jakékoliv. Možná jste mladí a zažíváte spoustu bolesti a nedůvěry, možná máte z manželství strach, protože jste nezažili hezké manželství svých rodičů. Pokud chcete o tom hovořit, modlit se, přijďte, navštivte nás, pastory, nebo samozřejmě znáte mnohé v našem sboru, využijte této příležitosti. Ale to platí pro vás všechny. Pro vás, kdo s něčím bojujete ve vašem manželství, pro vás, kterým se třeba manželství rozbilo, kteří bojujete s pocitem viny, s jakýmikoliv těžkostmi. Přijďte, hovoříme o těch věcech, modleme se za tyto věci. Můžete klidně přijít hned teď po skončení bohoslužeb na krátkou modlitbu, můžete nás kontaktovat kdykoliv jindy, jen prosím, nesmířme se s jakýmsi standardem manželství, když Pán Bůh očekává více. Ale pracujeme na svých manželstvích, protože pořád to jde a Pán Bůh to pořád chce.